ኣብዚሕዚ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ካብ 3.8 ሚልዮን ዘይውሕድ ህዝቢ ምግብን ምግቢ ተንከፍ ዘይኮነ ሰብኣዊ ረድኤትን ይበፅሖ ከም ዘሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ክልል ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፋል ሰብኣዊ ረድኤት ንምቕራብ ክፉት እንተኾነ እውን ሓገዝ ዓለም ለኸ ተዋሳዕቲ ካብ 30 ሚእታዊ ኣይዘለለን ክብል እቲ ሚኒስተር ገሊጹ ኣሎ። ልዝብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ንቅድሚት እውን ብሕብረት ኣፍሪካ ኣቢሉ ክቕፅል ከም ዘሎ መርገፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ እቲ ሚኒስተር ኣፍሊጡ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብጻብ ሚያፈወቅ ክተቕርቦ እያ።
ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ንኣምባሳደራት ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ዝኾነ 15 ሃገራት ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ወፃእን ደመቀ መኮንን ንዝሃብዎ መብርሂ ብምቅዳም ነይሩ። ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ብፍላይ ሰብኣዊ ረድኤት ብዝምልከት ይዕምም ኣለዉ ዝበልዎም ብሰፊሑ መብርሂ ከም ዝሃቡ እቶም ወሃቢ ቃል ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ን3.8 ሚሊዮን ህዝቢ ሰብኣዊ ረድኤት ይበፅሕ ኣለውን ኢሎም ኣለዉ።
በዚህ በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል በአሁኑ ሰዓት 70% የሚሆነውን የሰብአዊ ድጋፍ ምግብም ሆነ የመድኃኒት
ኣብዚ ሰሜናዊ ክፍለ ሃገርና ኣብ ሰዓት እዚ 700 ዝኸውን ሰብኣዊ ደገፍ ቀረባት ምግቢ ኮነ መድኃኒት ብመንግስቲ ከም ዝሽፈንን 300 ጥራይ ካብ ወሃብቲ ረድኤት ከም ዝመፅእን እዩ። ከም ትፈልጥዎ መንግስቲ 3 ዓበይቲ ስጉምትታት ወሲዱ ኣሎ። ቀዳማይ ናብቲ ከባቢ ፀገም ዝነበረ ትግራይ ብዘይገደብ ምእታው ክከኣል ገይሩ ኣሎ። ዝኾነ ወሃብ ረድኤት ንሚኒስትሪ ሰላም ብምፍላጥ ጥራይ ናብኡ ክኸይድ ክኽእል ዝተፈቅደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ዝኾነ ወገን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሎሚ ፍቓድ ከየድልዮ ስቕ ኢሉ ረድኤት ሒዙ ክኸይድ ዝብል ስጉምቲ እዩ ተወሲዱ ዘሎ። እዚ ንዝሕተት ዝነበረ ዝተዋሃበ ሓደ መልሲ ኢሎም ኣለዉ ኣምባሳደር። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ወሲኾም ቅድም ኢሉ ሰብኣዊ ረድኤት ንኸይንህብ መንገዲ ተዓፂና ዝብሉ ዝነበሩ ትካላት ረድኤት ወይ ከዓ ተዋሳእቲ ዝበልዎም ኩሎም ምስተኸፍተ ግን ቃሎም ብተግባር ክትርጉሙ ኣይኮነሎምን ምግቢ መድሃኒትን ገንዘብን ሒዞም ክመፁ ኣይተራእዩን ኢሎም ኣለዉ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ወፃእን ደመቀ መኮንን ነቶም ኣምባሳደራት ኣብሪሆም ሎም ዝበልዎም ካልእ መብርሂ ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈፂሞም ብዛዕባ ዝበሃሉ መጋሃታት ሰብኣዊ መሰላትን ገበናት ኩናትን ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ብዛዕባ ዝተፈፀሙ ገበናትን ምርመራ እዩ ኢሎም።
የሰብኣዊ መብት ጥሰትን የሚመለከቱ ነገሮች ይመቻሉ፣ ስሞታዎች ይቀርባሉ። የተረጋገጡ የሚሆኑ ያልተረጋገጡ
መጋሃታት ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከቱ ነገራት ይለዓሉ እዮም፣ ጥርዓናት እውን ይቀርቡ እዮም። ዝተረጋገጹ ይሁኑ ዘይተረጋገጹ መጋሃታት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ነገራት ይቀርቡ እዮም። ዘረፋ፣ ቅትለት፣ ፆታዊ ምድፋር ወሲኹ ማለት እዩ። እዚ ብዝምልከት ዝተሓባበረ ምርመራ ብዝብል እዚ ጉዳይ ይምልከተኒ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይሰርሐ እዮም ዝብል ዝኾነ ወገን ኮይኑ መንግስቲ ንምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ብዝኾነ ወገን ዝተፈፀመ ናይ ምፅራይ ስራሕ ንምስራሕ ኣንፈት ዝቐመጠሉን ነዚ እውን ውፍ እየ ዝበለሉን ኩነታት እዩ። እቲ ብካልኣይ ኩነታት ዝረአ ኢሎም ኣለዉ። ነዚ እውን ምስ ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ካልኦት ዝምልከቶም ነፃ ኣካላት ስን ኮይኖም ምፅራይ ዝብል እዩ። እዚ ኣንፈት ብደንብ ተቐሚጡሎ ኢሎም ኣለዉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ወሲኾም እውን ዓለም ለኸ ጋዜጠኛታት እውን ኣትዮም ክፅብፅቡ ትግራይ ክፉት ምዃና ነቶም ኣምባሳደራት ገሊፆምሎም ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተላዕለ ሕቶ ብዛዕባ ሱዳንን ግብፅን ኣብ ድርድር ግድብ ህዳሴ ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ ብተወሳኺ ሕብራት መንግስታት ሕብረት ኤውሮጳ ንመንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስን ንክሳተፉ ሓቲተንን ኣብዚ ጉዳይ መርገፂ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ዝብል እዩ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ ዝሃበዎ ምላሽ።
በእኛ በኩል በዚህ ላይ ያለን አቋም ግልጽና ግልጽ ነው። የአፍሪካ ህብረት ይህንን ሂደት እየመራ ስለሆነ
በአና ወገን ኣብዚ ዘለና መርገፂ ግልፅን ግልፅን እዩ። ሕብረት ኣፍሪቃ ነዚ ከይዲ ይመርሖ ስለ ዘሎ እቲ ሕብረት ዝሰርሖ ዘሎን እቲ ከይድን ኣብዘይተዛዘመሉ ካልእ ከይዲ ምምፃእ ኣየድልን እዩ እዩ ነዚ ከይዲ ክዛዘም ብተኣማንነት ንደራደር ይመርገፂ ኢና። ከምኡ ኮይኑ እውን ሕጂ ብወግዒ ዝቀረበልና ነገር የለን። እዚ እውን ዝኸውን ኣካይዳ ኣለዎ። ቅድሚ ሎሚ ከም ዝተሰማማዕናዮ እንተዘይተሰማሚዐን ናብቶም መራሕቲ እዩ ዝኸይድ ዝብል እዩ። መራሕቲ ሰለስቲኣተን ሃገራት ከዓ ብዝሰማምዕሉ መንገዲ ሜላ ብኡኡ ናብ ዝቕፅል ከይዲ ይኸይድ ዝብል እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂኦም መንግስቲ ልዕሊ 730 ዜጋታት ካብቲ ብስደት ዝነብሩሉ ዝነበሩ ካብ ስዑድ ዓረብን ሊባኖስን ናብ ሃገሮም መሊሱ ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።